Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Potraga za nestalim dečakom iz Banatske Subotice i dalje traje. U vladu Srbije stigao tekst rezolucije o Srebrenici, koja će se 7. jula naći pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija će pažljivo razmotriti tekst, kaže ministar Dačić.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mesta pominje genocida, samo na jednom mestu pomirenja.
Prioritet Srbije je očuvanje stabilnosti u regionu, poručio premijer Vučić na Evropskom forumu u Vahau. Evropski komesar Hahn kaže da će Zapadni Balkan biti stabilan kada sve zemlje postanu članice Unije. U Briselu i danas pregovori o grčkom dugu. Za male maturante sutra počinje završni ispit pred upis u srednje škole. Mladi fudbaleri Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva na Novom Zelandu. Za finale će se boriti u sredu sa reprezentacijom Malija. Do kraja dana u severnim i zapadnim delovima Srbije moguće vremenske nepogode. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje s kiš. Najviša temperatura 35, u Beogradu 32 stepena. Još traje potraga za 12-godišnjim dečakom koji je juče oko podneva nestao nedaleko od kuće u Banatskoj Subotici. Policija je juče tokom dana blokirala sve puteve iz Pančeva. Dečak je visok 130 cm, smeđe kose i očiju. U trenutku kada je, kako se pretpostavlja, otet, na sebi je imao svetlo zelenu majicu, crni šorc i crne patike starke. U Banatskoj Subotici je Maša Ivkov.
U ovom trenutku u Banatskoj Subotici u toku je velika akcija pripadnika policijske uprave Pančevo koji detaljno metar po metar pretražuju sav teren u okolini Banatske Subotice. Detaljno će biti pretražena i reka Karaš i njene obale, a za tu namenu angažovani su gnjurci. Policija traga za bilo kakvim dokaznim materijalom koji bi eventualno mogli da nađu ovde u okolini. Policijskih patrola i dalje ima na svim prilaznim putevima Banatskoj Subotici. Detaljno se pretražuju automobili koji dolaze iz oba pravca. Slična situacija je i na oba granična prelaza sa susednom Rumunijom, Vatin i Kaluđerovo. Da podsjetimo, Stefan Ilić nestao je juče oko podneva kada je nedaleko od ovog mesta gde se nalazi kuća porodice Ilić, dakle svega 150 metara dalje, kako se pretpostavlja otec. Sa njim je bio i njegov mlađi brat Uroš koji je uspeo da pobegne otmičarima. Prema svedočenjima očevidaca, Stefana su trojica muškaraca unela automobil marke Fiat Punto i zatim se detetu gubi svaki trag. Ono što još mogu da kažem jeste da su mediji danas preneli informaciju, dakle i dalje nezvanična, da su sinoć u selu Margita, 10 km od Vršca, trojica muškaraca privedena zbog osnovne sumnje da imaju informaciju vezanu za ovaj slučaj. Toliko za sada iz Banatske Subotice, čujemo se nešto kasnije sa novim informacijama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane koji prepoznaju dete sa fotografije i imaju bilo kakve informacije o njemu da pozovu na broj telefona 013 325 202 ili da prijave najbližoj stanici policije.
U nastavku novosti dana političke teme. Misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama dostavila je Srbiji predlog rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savet bezbednosti trebalo da raspravlja na sednici 7. jula, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić na redovnoj mesečnoj konferenciji za novinare o aktuelnostima Ministarstva spoljnih poslova. O njemu će se vlada izjasniti narednih dana. Dačić je istakao i da je poziv za prisustvo ceremonije obeležavanja 20. godišnjice zločina u Srebrenici upućen predsjedniku i premijeru i da će oni samostalno doneti odluku o odlasku. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Tekst rezolucije Velike Britanije, koji će se, kako je predviđeno, u okviru tačke o Bosni i Hercegovini naći pred Savetom bezbednosti, pored opštih delova sadrži i one koji se direktno odnose na zločin u Srebrenici, precizira ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mesta pominje genocida, samo na jednom mestu pomirenje. Kažem još jednom, mi ćemo veoma pažljivo razmotriti taj tekst i rukovodit ćemo se našim nacionalnim i državnim interesima. Ne dovodeći pritom u sumnju opredeljenost Srbije za sankcionisanje, kažnjavanje ratnih zločina, u ostalom i Narodna skupština Republike Srbije je usvojila odgovarajući akt tim povodom.
Argumentacija je slična rezoluciji koja je doneta o Ruandi. Opšti je komentar onih koji su imali uvid u tekst rezolucije.
Ali je ovde velika razlika u tome što, na primjer, Ruandi su se zadržali na opštim principima. Ovde je reč o jednom značajnom delu rezolucije koji sadrži formulacije koje predstavljaju novinu u odnosu na tu rezoluciju o Ruandi. Srbija je opredeljena za mir, stabilnost u regionu. Pre svega iz naših interesa. Da se više nikada ne ponove konflikti i gubljenje ljudskih života našeg naroda.
Ministar je najavio da tim povodom vlada već u utorak počinje konsultacije sa drugim članicama Saveta bezbednosti. Uprkos tenzijama koje može da izazove rezolucija, regionalna saradnja se nastavlja, a tome u prilog govori i najavljena poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu i sastanak ministara spoljnih poslova država članica Centralnoevropske inicijative u Ohridu. U međuvremenu, pored britanske i rezolucije Evropskog parlamenta, za koju je još uvek neizvesno da li će biti razmatrana, u Američkom kongresu predstavljena je rezolucija u kojoj se ističe da je u Srebrenici počinjen genocid i u kojoj se osuđuje svaki pokušaj njegovog negiranja.
Premijer Aleksandar Vučić u Austriji učestvuje na 20. jubilarnom Evropskom forumu Wachau.
Premijer je istakao da je prioritet Srbije da očuva stabilnost u regionu, jer sve preduzete ekonomske mere, kako je rekao, neće pokazati rezultate bez očuvanja regionalne stabilnosti. Ponovio je da Srbija svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji i da je evropska ideja i dalje glavna u našoj zemlji. Kako je dodao, Srbija želi da očuva tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, ali to nema veze sa evropskim putem koji je naš strateški cilj. Vučić je kritikovao pojedine zemlje koje ucenjuju Beograd Kosovom. Screening proces je završen, ali i dalje nije otvoreno niti jedno jedino poglavlje, jer pojedine zemlje u Evropi čekaju da se završe neke stvari oko Kosova, primetio je Vučić. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija sidro stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i posebno zahvalio premijeru Vučiću na njegovom doprinosu stabilnosti ne samo u Srbiji, već u celom regionu. Zapadni Balkan, prema njegovim rečima, biće u potpunosti stabilizovan kada sve zemlje postanu članice Unije.
Sutra se u Briselu nastavljaju tehnički razgovori u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Beogradsku delegaciju predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kako je ranije najavljeno, dve delegacije pokušaće da se do 18. juna dogovore o formiranju zajednice srpskih opština i rešavanju pitanja iz oblasti telekomunikacija i energetike. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kako i po koje ceni će građani Kosova u buduće da telefoniraju, zavisiće i od toga da li će dve delegacije uspeti na sutrašnjem razgovoru da nađu kompromisno rešenje. Zahtev Prištine je da Srbija za Kosovo zatraži međunarodni pozivni broj. Beograd insistira na garancijama da Telekom Srbija i dalje pokriva teritoriju Kosova mobilnom i fiksnom telefonijom, kao i da se pozivi u gradovima na Kosovu i centralnoj Srbiji tarifiraju kao međugradski razgovori. U fokusu razgovora biće formiranje zajednice srpskih opština, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Očekujem da taj dijalog bude pripremna faza razgovora za sastanak na nivou premijera 23. Naš cilj je u prvom redu poštovanje fundamentalne odredbe Briselskog sporazuma koja se odnosi na uspostavljanje zajednice srpskih opština.
Predstavljanjem statuta zajednice srpskih opština 21. juna Srbija će ispuniti glavni uslov za otvaranje poglavlja 35. Ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Prema njegovim rečima, zajednica bi mogla da bude formirana do kraja godine, pošto se konstituišu organi tog tela, a kosovski parlament usaglasi zakon.
Moguće su dve izlazne opcije, da se 21. do eventualno 23. potpišu ili nekoliko dogovorenih zaključaka, ili ovaj takozvani Brisel 2. Mislim da bi Brisel 2 bio maksimum, da bi za Srbiju bio odličan, jer bi se time zapravo otklonile sve sumnje da je Srbija izvršila uslove za otvaranje poglavlja 35.
Kako je Beograd saopštio po završetku prethodne runde razgovora, za kosovsku stranu je neprihvatljivo da Zajednica srpskih opština i Elektroprivreda Srbije osnuju novu kompaniju koja će se baviti distribucijom električne energije na severu Kosova, dok Srbija ne pristaje da Prištini na upravljanje da deo akumulacionog jezera Gazivode. Janjić očekuje pomake i u tim oblastima.
Srbija će sigurno pristati da se podstanica Velač uključi u prenosni sistem Kosova, ali ostaje taj dogovor da Srbija napravi jednu ili dve nove hidroelektrane, jedna od 27, jedna od 28 megavata, jedna u Novom Pazaru, jedna u Tutinu.
Tehnički pregovori koji prethode sastanku premijera trebalo bi da budu završeni 18. juna. Janjić smatra da bi u okviru dijaloga moglo da bude pokrenuto i pitanje neometanja delovanja u međunarodnim organizacijama.
U ovom bloku još jedna vest.
Međunarodna zajednica neće dozvoliti promene u tekstu nacrta zakona o specijalnom sudu za ratne zločine, koji je dostavljen 29. maja, izjavio je premijer Kosova Isa Mustafa. Najavio je da bi kosovski parlament do kraja juna trebalo da usvoji odluku o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine OVK i precizirao da će u suprotnom to učiniti međunarodna zajednica.
Pregovori o grčkom dugu nastavljeni su i danas u Briselu, kako bi do 18. juna, kada evropski ministri financija zasedaju u Luksemburgu, bio pripremljen sporazum između potražilaca i Atine. Za sada pregovori su u zastoju, javlja Nataša Jokić.
Kako prenosi nemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, pozivajući se na pregovaračke izvore, Međunarodni monetarni fond blokirao je kompromisno rešenje predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, na koji bi pristali i Evropska unija i Grčka. Među novinarima kruži informacija da je navodno Angela Merkel prihvatila kompromis oko toga šta treba da sadrži program grčkih reformi, da granice zadatog budžeta ne budu pređene, da se odustane od rezanja penzija, ali da za uzvrat ista suma bude ušteđena u domenu odbrane i naoružanja. Sve je očiglednije da je spor ideološki. Grčka ne sme da posluži kao loš primer ostalim državama u kojima MMF sprovodi slične mere štednje koje velikim korporacijama omogućavaju da po niskim cenama kupuju državnu imovinu. Iako su mnogi evropski čelnici pretili Grčkoj izbacivanjem iz eurozone, postaje sada očigledno da bi takozvani Grexit značio zemljotres sa nesagledivim posljedicama za još uvek krhku obnovu evropske ekonomije. Grčka do 30. juna treba da isplati 1,6 milijardi evra Međunarodnom monetarnom fondu. A da bi to mogla da učini, potrebno je da joj evropske institucije odblokiraju nešto više od 7 milijardi evra preostalih iz prošlogodišnjeg paketa kreditne pomoći. Definitivnu odluku, kako je najavljeno, ministri financija eurozone trebalo bi da donesu u četvrtak 18. juna na sastanku Evrogrupe u Luksemburgu. Istog dana, međutim, 18. jula, Cipras je pozvan u Moskvu na sastanak lidera zemalja BRICS-a. Gde će grčki premijer biti toga dana, još nije poznato, čak ni u Atini.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Premijer Italije Matteo Renzi zapretio je da će preći na plan B kako bi rešio problem migranata, što će, kako je rekao, naškoditi Evropi ako Italija ne dobije dodatnu pomoć u prevazilaženju krize. Renzi je u intervju za list Corriere della Sera istakao da je preraspodela samo 24.000 ljudi gotovo provokacija, ne želeći da iznosi detalje plana. Od početka godine više od 100.000 migranata rizikovalo je život prelazeći Mediteran, uglavnom u pretrpanim brodovima i čamcima da bi se dokopali Evrope. Više od polovine njih stiglo je u Italiju, dok je na putu prema Evropi poginulo 1800 ljudi. Računar nemačke kancelarke Angele Merkel i ceo informatički sistem Bundestag bili su meta sajber napada u maju, kada su hakeri uspeli da ukradu podatke iz računara, objavio je list Bild. Pozivajući se na neimenovane izvore, mediji navode da je pod gotovo najvećim napadom bio računar kancelarke. Njeni bliski saradnici nisu želeli ni da potvrde, ni da negiraju te informacije. Zvanični sajtovi Angele Merkel i Bundestaga u januaru također su bili meta sajber napada, za koji su odgovornost preuzeli ruski hakeri. U eksploziji automobila u Göteborgu u petak uveče poginulo je dvoje Srba, četvorogodišnja devojčica i njen otac, 29-godišnji Dejan Mandić, kao i njegova dva prijatelja, prenosi Tanjug pisanje švedskog lista Aftonbladet. Prema navodima medija, u kolima je bio i jedan muškarac poznat kao vođa kriminalne grupe u Göteborgu, dok je iz tamošnje policije potvrđeno da je jedna od žrtava bila povezana sa nedavnim sukobima u tom gradu. Nisu poznati detalji o uzroku eksplozije.
15:15, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih informacija. Potraga za nestalim dečakom iz Banatske Subotice i dalje traje. U vladu Srbije stigao tekst rezolucije o Srebrenici, koja će se 7. jula naći pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija će pažljivo razmotriti tekst, kaže ministar Dačić. Prioritet Srbije je očuvanje stabilnosti u regionu, poručio premijer Vučić na Evropskom forumu u Vahau. Evropski komesar Hahn kaže da će Zapadni Balkan biti stabilan kada sve zemlje postanu članice Unije. U Briselu i danas pregovori o grčkom dugu. U nastavku emisije za male maturante sutra počinje završni ispit pred upis u srednje škole. Mladi fudbaleri Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva na Novom Zelandu. Za finale će se boriti u sredu sa reprezentacijom Malija. Do kraja dana u severnim i zapadnim delovima Srbije moguće vremenske nepogode. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 35, u Beogradu 32 stepena. Za đake 8. razreda sutra počinje završni ispit pred upis u srednje škole. Prvog dana polagaće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u utorak iz matematike, a u sredu kombinovani test iz 5 predmeta. Učenici koji iz opravdanih razloga ne mogu sada da polažu, na ispit će izaći u avgustu. Pripremila Milka Babić.
Šta su naučili u osnovnoj školi, osmaci će pokazati naredna tri dana. Državni sekretar Ministarstva prosvete Zorana Lužanin kaže da je sve spremno za polaganje male mature.
Ispit počinje sutra ujutru u 10, radi prvi test, to je test iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, utorak u isto vreme je matematika i u sredu je kombinovani test. Naravno, svi učenici su obavešteni koliko ranije treba da dođu u školu, testovi su odštampani, distribuirani i sada je sve na ovim našim malim maturantima.
U srednjim školama ima mesta za 73.000 učenika. Upis zavisi od znanja pokazanog na maloj maturi, ali i uspeha u đačkoj knjižici, izjavila je Lužaninova.
70 poena donose na osnovu uspeha u 6., 7. i 8. razredu, a 30 poena na osnovu završnog ispita. Nema razloga za strah, znači proveravaju se de facto 7 predmeta koji su slušali u višim razredima osnovne škole. Ono što jeste važno, samo da se opuste, ponesu vode, malo da piju, kako vidimo sutra će najverovatnije biti toplo, ali već utorak i sredu će i vreme biti na njihove strani.
Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni u petak do 20 časova, a konačni u četvrtak 25. juna. Učenici će zatim predati liste želja, a upis će biti 6. jula.
Ove godine u srednjim školama biće nekoliko hiljada mesta manje nego prethodne. Ipak, kaže ministar prosvete Srđan Verbić, i dalje će biti više mesta nego učenika koji završavaju osnovnu školu.
Broj odeljenja ove godine jeste manji nego prošle godine. Vrlo planski mi želimo da ojačamo gimnazije onako kako smo zacrtali u našoj strategiji i sa druge strane želimo da ojačamo zanatske profile koji su do sada bili vrlo slabo popunjeni. Na račun toga smo malo smanjili broj odeljenja u onim školama za koje smatramo da su preterano popularne. Treba pametno da izaberu posle toga srednju školu, ne na osnovu toga koja je najpopularnija ili zato što u tu školu ide društvo sa kojim se već znaju, već svako za sebe treba da odabere školu za koju smatra da će u njoj imati najkvalitetniji rad i najviše naučiti.
Zdravstveno-farmaceutski sistem Srbije mogao bi da bude efikasniji bez obzira na mala novčana izdvajanja za taj sektor. Nedostaje više inovativnih lekova, a teškoće dodatno stvara i neusklađenost cene lekova sa realnim deviznim kursom, zbog čega proizvođači i veledrogerije imaju gubitke. Marina Stojedinović.
Inovativni lekovi su skupi, ali su dugoročno isplativi jer leče teška oboljenja, odlažu odlazak u invalidsku penziju i produžavaju ljudski vek. A ukoliko se život produži za 1%, bruto društveni proizvod raste za 6%, tvrdi direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
Kod nas, nažalost, poslednjih godina praktično nije bilo nikakvog ulaska inovativnih lekova ili sporadično možda jedan ili dva leka u poslednjih pet godina, i to ne oni pravi inovativni lekovi koji sada prave razliku, koji su ono što je boljitak u medicini, već neki lekovi koji su trebali da se na toj listi pojave još pre 5, 6 ili 7 godina.
Predsednik udruženja Sandoz Ljubiša Kukurić smatra da je za dobru snabdevenost lekovima neophodna nivelacija cena po realnom kursu od 119 dinara.
Još uvijek plaćamo po kursu koji je 111, to je kurs od prije dvije godine, negdje iz marta mjeseca, ali lekove za celistu plaćamo po cijeni od 99 dinara za 1 euro.
I direktorka farmaceutske komore Srbije Svetlana Stojkov ukazuje na to da nije dovoljno da samo cene lekova budu niže, već i da sistem bude održiv.
A u našem slučaju su apoteke su dovedene u vrlo loš položaj s obzirom da se smanjenjem cena lekova njima se zapravo otežava opstanak na tržištu i uskoro više nećemo razgovarati praktično o deficitarnosti lekova, već o urušavanju samog apotekarskog sektora.
Dr. Bojan Trkulja iznosi podatak.
One zemlje koje manje ulažu u zdravstvo su zemlje u kojima sami pacijenti moraju više da plaćaju. Na taj način vi ne samo da ste, kao što je kod nas u zemlji slučaj, neko ko svakako učestvuje u ovom zvaničnom državnom zdravstvenom osiguranju, već i preko tog novca koji se izdvaja svakog mjeseca iz vaše plate ili penzije, vi praktično morate da dodatno plaćate i određene usluge i određene lekove ili, ako je potrebno, čak i određene intervencije.
Po broju inovativnih lekova naša zemlja znatno zaostaje u odnosu na region. Bugarska ima 7 puta više takvih medikamenata, iako po glavi stanovnika izdvaja manje novca u zdravstvenu kasu od Srbije.
Građanima Srbije koji su radili u Sloveniji, kao i građanima Slovenije koji su radili u Srbiji, odnedavno će umjesto 4 trebati 2 mjeseca da ostvare pravo na penziju zahvaljujući sporazumu o elektronskoj razmeni podataka. Marina Bajić.
Elektronska razmena za penzionere će značiti manje papirologije, ali i manje putovanja. Do sada im je za ostvarivanje tog prava u proseku trebalo 4 mjeseca, iako je zakonski rok 2, kaže direktorka Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dragana Kalinović.
Pokušavamo, i to ćemo uraditi, ne samo da pokušavamo, da ovom elektronskom razmenom svedemo ostvarivanje i međunarodnih prava i naših korisnika koji su u bilo kojoj zemlji ostvarili svoj radni staž, što svedemo u rokove od 2 mjeseca. A i olakšat ćemo našim građanima, jer oni više neće morati, što se tiče potvrda smrti, da lično to dolazi na godinu dana, dostavljaju ili Zavodu Slovenije ili Fondu Srbije, to će se sad raditi elektronskim putem.
U Srbiji živi 9200 građana koji primaju slovenačku penziju. Zbog njih Srbija godišnje dobije 21 milion evra, napominje ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin.
To su ozbiljne sredstva i velika je stvar da ta sredstva budu jednostavnije i slobodnije, da se jednostavnije i slobodnije dobijaju. Mi smo isti ovakav sporazum potpisali i sa Republikom Srpskom i nastavit ćemo da razgovaramo sa svim zemljama u našem okruženju, opet kako bi našim korisnicima približili usluge PIO fonda.
U Sloveniji ima 2160 državljana koji primaju srpsku penziju. Godišnje im Srbija isplati 1.100.000 evra.
Kultura. Muzej naivne i marginalne umjetnosti u Jagodini predstavlja deo svoje kolekcije u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu. Izložbu prati knjiga pod istim naslovom Umjetnost u duhovnom egzilu. Ljiljana Mandić.
Postavka obuhvata 75 slika i skulptura umetnika iz Srbije i drugih evropskih zemalja, ali i autora iz Brazila, Irana, Japana. Izložba je priređena u saradnji sa muzejima u Beču, Lozani, Baru i Šidu. Autorka Nina Krstić, direktorka muzeja u Jagodini, izložbi i knjizi dala je naslov Umetnost u duhovnom egzilu.
To je jedna metafora koja govori o postojanju jednog paralelnog umetničkog sveta u kome vladaju nekakve drugačije zakonitosti nego one kakve smo navikli u okviru dominantne kulture.
Mnogi od samoukih umetnika iz Srbije priznanje su najpre dobili u inostranstvu. Tako je Sava Sekulić 70. godina izlagao u parijskom Grand Paleu. Knjiga Nine Krstić rezultat je višegodišnjeg istraživanja, kaže istoričarka umetnosti Natalija Cerović.
Posle Oto Bihlje Merina, koji je našu naivnu umetnost prezentovao svetu kao ostvarenja vrhunske i likovne umetnosti, Nina Krstić ide tim putem i ovo je knjiga koja na celovit način smešta celu naivnu marginalnu umetnost kod nas u svetski kontekst.
Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, koji je ove godine obeležio 55 godina postojanja, u svojim zbirkama čuva oko 3000 dela, više od 300 umetnika iz perioda od 30. godina 20. veka do danas. Izložba u Domu Vojske Srbije otvorena je do 15. jula.
Sport. Reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog prvenstva za fudbalere do 20 godina, pošto je jutros u Oklandu na Novom Zelandu posle boljeg izvođenja penala savladala Sjedinjene Američke Države. Pripremio Aleksandar Stojanović.
Dok su izlazili na teren stadiona u Oklandu, fudbaleri Srbije verovatno nisu mislili da je moguće da igraju uzbudljiviji meč od onog prošlog sa Mađarskom. Nisu mislili, ali su bili spremni za još veću dramu. Tada su dali golove u poslednjim sekundama drugog poluvremena i drugog produžetka za pobedu. Sada je morao da se čeka penal u devetoj seriji da bi prošli dalje. Tokom prethodnih 120 minuta Srbija je imala bolje prilike, mada ni Amerikanci nisu bili bez šansi. Najbliža golu Srbija je bila kada je Živković u 67. minutu izveo slobodan udarac. A potom i u 6. minutu prvog produžetka, kada je Mandić poslao loptu Šapunjiću, ali on nije uspeo da je pošalje u gol. U penal seriji dobro je počelo odbranom Rajkovića. Golman reprezentacije imao je šansu i da presudi Amerikancima u 6. seriji, ali nije uspeo. Srbija je imala meč loptu i posle 8. serije. Tada nije bio precizan Veljković. Kada u 9. seriji jako dobri protivnici nisu postigli gol, treću priliku koristi Maksimović, pa je Srbija otišla u polufinale, gde će joj protivnik drugi put na turniru biti reprezentacija Malija, koja je takođe posle penala savladala Nemačku. Utakmica se igra u sredu u 9:30 po našem vremenu.
Podsećamo, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Kopenhagenu od selekcije Danske sa 2:0 u utakmici prve grupe kvalifikacija za prvenstvo Evrope koje se igra 2016. godine. U finalu teniskog turnira u Stuttgartu Viktor Trojicki igra protiv Španca Rafaela Nadala. Igra se trenutno tie break prvog seta. I još jedna vest iz sporta.
Posle dve pobede na evropskom prvenstvu za košarkašice u Mađarskoj, reprezentacija Srbije danas igra protiv Velike Britanije. Prenos je na drugom programu naše televizije od 16 časova i 25 minuta.
Slušate novosti dana.
Voda iz Rekovačkog vodovoda nije za piće i pripremu hrane, utvrdio je Zavod za zaštitu zdravlja u Ćupriji. U uzorcima iz tri izvora pronađeno je povećano prisustvo koliformnih bakterija, pa je Zavod naredio ispiranje gradskog vodovoda i povećanje količine hlora sa 0,2 na 0,5 mg po litru. U gradu su cisterne sa pijaćom vodom.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 33, u Novom Sadu 32 stepena. Najtoplije 34 stepena je u Zrenjaninu, Velikom Gradištu i Leskovcu. A tropske temperature ovog vikenda opustošile su gradove, jer na više od 30 stepeni izlazi samo onaj ko mora. Mnogi su osveženje našli na kupalištima. Tako i u Novom Sadu, odakle se javlja Petar Kočić.
Na novosadskih 32 stepena u hladu u centru grada u podne jedva da ima prolaznika. Poneko od njih, hodajući sinovitom stranom ulica, žuri da na ribljoj pijaci kupi što mu nedostaje za nedeljni ručak. A tamo, ispod usijanih limenih nastrešnica, oznojani prodavci strpljivo čekaju retke mušterije.
I kako je to izgledalo od pola šest, pa evo sad do podneva, sve toplije, toplije.
Znači, strašno.
Šta, ko mora taj dobro?
Nije toliko baš toliko strašno da je toliko vrućina. Znači, meni nije toliko vrućina. Da ne mogu da izdržim, nije.
Još sve kad uđem onaj kombi, znaš kako je vrućina, i opet izdržim, ništa mi ne fali.
Kako vi ponosite ovu vrućinu?
Ovo je sad, pa nije baš najbolje. Ovo je vruće, jeste, se izdržava. Nalazimo se.
Evo, i vi ste ovde još ispod nekog limenog krova.
Jeste, malo nam je vruće, ali se držimo, malo da slađe, piri veter.
Ovde zatičemo i grupu građevinskih radnika koji rade na rekonstrukciji partera pijace.
Nedelja je podne, upekla zvezda, a vi radite.
Radimo, da.
Kako se borite protiv ove vrućine?
Pa, pravimo pauze i tako šta. To je to. Malo hladovina ovde i spotezgi, šta ćemo.
A zašto baš radite i nedeljom i po ovoj vrućini?
Pa moramo zbog rokova.
Mnogi novosađani kojima je danas zaista nedelja, spas od vrućine potražili su na popularnom kupalištu Štrand.
Može potušem, pošto Dunav već padan, ali volimo ja.
Ja uđem, ali i u Dunav.
Teško se rashladiti. Na Štrandu je isto prevruće. Deca u pesku je vruće. Šta da radimo? I onda tražimo hladovinu, pa je dobro.
Pored Dunava u principu je najprijatnije.
Ima dovoljno hladovine, ima puno društva, ima dece, ima dovoljno klupa i zanimljivo.
Najviše stanovnika Novog Sada nastoje da vreo dan prebave u svojim domovima uz klima uređaje ili u pokušaju da naprave kakvu takvu promaju. Čekaju veče kada će osveženje da potraže na Dunavskom keju ili u nekom od parkova.
A upravo sa tim u vezi jedno upozorenje.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da su u severnim i zapadnim predelima do kraja dana moguće kratkotrajne vremenske nepogode, sugradica, grad, pojačan vetar i lokalno veće količine padavina. A zbog najavljenog nevremena iz puteva Srbija apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja i poštuju postojeću signalizaciju.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pre podne uglavnom sunčano i toplo, posle podne na severu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim predelima jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 29 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.